Donc, mais Covensis en 16 dexep, sed mia unua universala congresso okazis en 8 dexep, do 12 jaroj poste. Mi ne povis vojaĝi, ĉar en tiu periodo mi estis avino, kaj mia bofilino diris: "Ah, avino preferas viziti nekonatuloj ol okupiĝi pri sia genepoj." Do vidu. Sed tamen por la centjara kongreso, jes, en okdekset, do por la jubileo mi pensas, mi devas iri. Kaj fakte mi havas tie fotojn, estis preskaŭ 6000 personoj. 6000, neniam estis tiom da personoj en kongreso. Ni estis tiel nombraj ke la kongresejo estis nesufiĉe granda. Do ili faris du partoj. La 3000 unuae venis matene, cae l'aliae venis postag mese. Do estis du inauguroi, estis du concertoi, du quetiam estis unea. Do iu foie, mi estis sur benco, antau la congreseio, mi estis laza, char, sed en la urbo estis ciu esperantistoi, mi vidis, mi estis cun verdajoi ciam hodiau, vidu, do ni havis tion, cae mi sidis sur iu banco, apud iu maliunulo, ciu diris al mi: "Vi estas esperantisto?" "Yes, signoro." "Cae vi?" "A mi ancau," sed vi ne havis ilo. Do mi diris: "Vi partoprenas al la congreso?" "Oh, no," li diras, "ne, mi ne estas ne sufiĉe riĉa, mi estas maljunulo, vena." Do, kompreneble, mi komencis babili, jes, do oni babilis sufiĉe, kaj mi diris iu momento: "Mi pardonpetas, sed estas ceremonio, estis meso en iu en la urbo mem, mi volas ĉeesti." "Oh, do mi venas kun vi." "Bone." Post la meso li diris: "Ĉu eventuale vi povas veni en mia hejmo? Mi volas prezenti mia edzino." "Do, bone." Do iris en sia hejmo kaj komencis iu korespondado. Poste oni diris al mi en tiu epoko: "Alportu kelkaj ŝtrumpoj por virinoj." En comment débat
circo
n'est pas circo pas de soie c'est pas plastique nylon on est d'accord nylon a trop do poste mi revidisti en personoi ili donatis al mi en la franca lingvo li disait l'histoire d'un curé de campagne, mémoire rapide, malgranda ring candelo, non pas ring candelo, candelo ringo, candelo ringo, malgranda qui me havas. Do estis correspondado con tio viro. Poste la virino mortis, liris en maljunulejo, kaj li sendis al mi leteron dirante ke li aŭdis, ke la soldatoj polaj, kiuj faris la milito en Francio, li faris la militon, iris en Britio, kai venis ankaŭ en Francio parte de kelkaj regimento. Do li rajtas havi iom pensionon. Do li donis al mi kelkaj dokumentoj por scii. Do mi iris en la ministerio pri armeo kaj mi sciis, ke tiu demando devas esti farita en Pau, la ville de Do mi demandis al iu samideano kiu faris la necesoj kaj ni, ni sukcesis havi malgrandan spansionon por tiu viro. Vi povas imagi kiel ili ne estis e esti kontenta pri tio. Vere kontenta. Do jen poste li malsaniĝis aussi kaj sendis al mi leteron petante medicamento por mortigi sin. Do compreneble mi ne consentis, mi diris che ne estas facila, che vi ne devas fare tion, che mi ne plu avis novajon de. Do, on arret la.